Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević. Na samom početku najvažnije vesti. Delegacija vlade Srbije završava dvodnevni boravak u Vašingtonu. Vlada Kosova protivi se izborima na Kosovu. 9 ljudi poginulo je, a više od 50 je ranjeno u eksploziji bombe u džami na jugu Irana. Tokom dana umereno oblačno i sveže, maksimalna temperatura 25 stepeni. A u današnjoj emisiji gošća pres kluba je Suzana Grubješić, članica potpredsjedništva stranke G17+. Na izborima 11. maja Srbija će odlučivati o evropskim integracijama ili o izolaciji, kaže ona.
Jedino šta je za Srbiju dobro jeste da bude na evropskom putu. To je nacionalni interes Srbije, da bude bogata, razvijena, integrisana u svet. Jedino takva Srbija će svakom svom građaninu omogućiti bolje život. E to je Evropska unija. Dovoljno je samo otići preko granice u najbližu državu članicu Evropske unije pa vidjeti boljitak.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširni pregled događaja. Delegacija vlade Srbije koja danas završava dvodnevni boravak u Vašingtonu na redovnom prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke imaće niz sastanaka sa nevladinim organizacijama i američkim medijima. Kako izjavi Tanjugu najavio potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić, na završetku dvodnevnog skupštine Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke on će držati predavanje na internet sajtu Škole za visoke međunarodne odnose Univerziteta Georgetown. Vlada Kosova usprotivila se mogućnosti da i na Kosovu budu održani lokalni izbori raspisani u Srbiji, saopštio je zamenik premijera Kosova Hajreddin Kuči. Eventualno održavanje lokalnih izbora na Kosovu bi bilo nelegalno i ne može se tolerisati, rekao je Kuči. On je naveo da je vlada Kosova u stalnim kontaktima sa šefom UNMIK-a Joakimom Rikerom kako bi bila doneta odluka o održavanju lokalnih izbora na Kosovu i kako bi rezultati tih izbora bili nevažeći. Kosovo je sada suverena i nezavisna država, ipak ovlašćenje oko pitanja izbora, uključujući i pravo da se njihovo održavanje spreči, još je na UNMIK-u, rekao je Kuči. A član radne grupe za sprovođenje izbora na Kosovu Republičke izborne komisije, Veljko Dalović, izjavio da ta radna grupa nastavlja da radi u skladu sa ranije usvojenim odlukama bez obzira na stavove šefa UNMIK-a Joakima Rikera. Republičkoj izbornoj komisiji se niko nije obratio, imamo našu ranije usvojenu odluku po kojoj vršimo sve pripremne radnje za održavanje izbora na Kosovu, kazao je Dalović agenciji Beta. Ministar prosvete i funkcioner DSS-a Zoran Lončar izjavio u subotu da ta stranka neće priznati sporazum Srbije i Europske unije ukoliko je njegovo potpisivanje za 28. april dogovorio Dragan Šutanovac sa generalnim sekretarom NATO-a Jaap de Hoopscheffer-om. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da nema nikakve dileme da se potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom mogu privući i ruske investicije. Ja bih također voleo da vidim da se sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom ratifikuju u Dumi, što se do sada nije desilo. Tako bismo imali veću sigurnost za sprovođenje tog sporazuma u budućnosti, rekao je Tadić u intervju današnjoj Politici. Tadić je istakao da se isto tako zalaže za ratifikaciju energetskog sporazuma sa Rusijom u Skupštini Srbije, dodavši da bi bilo tragikomično da se ne zalaže za to, jer je pre nekoliko godina bio inicijator celog sporazuma. Iako je prošlo 9 godina, još nije utvrđeno ko su počinioci i nalogodavci ubistva Slavka Ćuruvije, saslušano je oko 100 svedoka, među njima i bivši funkcioner SPS-a Milorad Vučelić, čiji je broj telefona korišćen u blizini mesta zločina. Izjave svih svedoka saslušanih u istražnom postupku prosleđeni su tužilaštvu, pa iskaz Milorada Vučelića potvrdila je portparolka specijalnog suda Maja Kovačević-Tomić. Ipak nije mogla da otkriva detalje jer se, kako je objasnila svedočenje u istražnom vode kao službena tajna. Delegacija Skupštine Srbije, predvođena predsjednikom parlamenta Oliverom Dulićem, od danas do 16. aprila učestvuje na zasedanju Skupštine Interparlamentarne unije koja će se održati u Cape Townu. Delegacija Skupštine Srbije predložila je da se kao urgentna tačka dnevnog reda zasedanja uvrsti rezolucija o podršci zaštite međunarodnog prava i potvrđivanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Srbije. Tokom boravka u Cape Townu Dulić će imati više bilateralnih razgovora sa predsjednicima parlamentarnih zemalja, učesnica Skupština Interparlamentarne unije. A evidentiranje građana koji žele da se odreknu do sada stečenih bezvrednih akcija da bi stekli pravo na besplatne akcije, 6 javnih preduzeća počeće sutra na šalterima Pošte Srbije. Građani će moći da se prijave na posebno obeleženim šalterima 183 pošte u većim gradovima i opštinama u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I prevesti svete na vesti iz regiona, idemo u Republiku Srpsku. Američki diplomata i tvorac Dejtonskog sporazuma Richard Holbrooke izjavio u Banja Luci da taj mirovni sporazum ne dozvoljava tri stvari. Treći entitet, nezavisnost bilo kojeg od dva entiteta i njihovo ukidanje. Znam da postoje ljudi koji zagovaraju svaku od ovih teza kao što su radili u Dejtonu i ako nastave tim putem oni će uništiti mirovni sporazum i ova zemlja će doći do uništenja, kazuje Holbrooke novinarima posle sastanka sa premijerom Republike Srpske i liderom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom. Holbrooke je ocenio da sve to ne znači da je Dejtonski sporazum savršen, ocenivši da postoji još prostora za napredak, ali to mora biti učinjeno u skladu sa propisanom procedurom i uz konsenzus svih strana.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
A sada nekoliko vesti iz sveta. Najmanje 9 ljudi je poginulo, a više od 100 je ranjeno u eksploziji bombe u džami na jugu Irana. Najnoviji je bilans napada. Do eksplozije došlo tokom obraćanja jednog od sveštenika za vreme molitve u džami Šohada u Širazu. Za sada nema preciznih detalja o eksploziji, a ne zna se ni ko bi mogao da stoji iza napada, jer još niko nije preuzeo odgovornost. U eksploziji bombe u Bagdadu u subotu je poginuo jedan američki vojnik, čime se ukupan broj poginulih američkih vojnika u posljednjih nedelju dana popeo na 19, što je najviše od početka ove godine. U američkoj vojnoj komandi u Iraku saopštili su da je vojnik poginuo u eksploziji u severozapadnom Bagdadu, ali se ne navodi koji je odgovoran za taj događaj. Vlada Haitija pala je danas pošto su senatori uskratili poverenje premijeru Žaku Eduardu Alexisu posle više od nedelju dana nemira u zemlji zbog cena namirnica i ignorisanja plana predsjednika ove ostrovske zemlje o smanjenju cena pirinča. Na vanrednoj sednici 16 od ukupno 17 senatora glasalo je za nepoverenje Alexisu, koga je predsjednik Haitija Rene Prevel postavio na čelo koalicijalnog kabineta u junu 2006. godine. Jedna švedska autobuska kompanija platit će 2700 evra odštete ženi koja je vozač autobusa uskratio vožnju zato što je nosila tradicionalni islamski veo burku koju u potpunosti prekriva lice. Portparol kompanije Arriva Skandinavija nakon plaćanja odštete izjavio da je vozač autobusa također dobio otkaz.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Suzana Grubješić. Ja hoću prvo da je predstavim za one koji ne znaju, a mislim da većina ljudi već zna ko je Suzana Grubješić. Jedan od osnivača stranke G17+, šefica poslaničke grupe te stranke u parlamentu Srbije, članica predsjedništva stranke G17+, inače diplomirala na Fakultetu političkih nauka, međunarodni smer, i usavršavala se u Americi, završila je postdiplomski studij u Americi, a nešto ste i ovdje postdiplomske studije završavali, jel tako?
Da, ali nažalost ostale su nezavršene. To je bio prvi program Evropske unije Tempus na Fakultetu političkih nauka i zaista sam imala čast prvo da budem u dobroj grupi, da budem sa Tanjom Miščević, sa Milkom Štimcem, sa Milanom Parivodićem, a drugo da nam dođu najbolji profesori koji su nas učili tada u Evropskoj zajednici.
A što niste magistrirali?
Uvedene su sankcije i te studije su prekinute, nažalost.
Sećam se nedavno, posle neke sednice skupštinske, pitali su vas novinari, neko od novinar vas je pitao, ja se više ne sećam pitanja, ali to je bilo jedno od uobičajenih novinarskih pitanja, o čemu se radi. A vi ste rekli, pa radi se naravno o budućnosti Srbije. To je meni tako dramatično zazvučalo. Je li to tako dramatično da je budućnost Srbije u pitanju?
Da, to je bila situacija pred samo raspuštanje Skupštine kada je Srpska radikalna stranka podnela predlog one antievropske rezolucije koju je nažalost podržala i Demokratska stranka Srbije. I sednica je prekinuta, novinari su me opkolili pitajući o budućnosti vlade, a ja sam rekla pa nije u pitanju budućnost vlade, u pitanju je budućnost zemlje. Ukoliko bi se takva rezolucija kojim slučajem usvojila, mogli bismo da kažemo zbogom evropskim integracijama.
Jedna od novijih izjava Vojislava Koštunice, premijera, je da treba zabraniti demokratskoj stranci i onima koji su oko nje, to misli na vašu stranku, da potpišu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. I sad ja se pitam ko bi to vama sve mogao da zabrani.
Nažalost, taj sporazum nam je vrlo važan, ali još uvijek nam nije ponuđen. Vojislav Koštunica je posljednja osoba koja bi mogla zabrani potpisivanje takvog sporazuma, ali moram da kažem da su Holanđani, holandska vlada, još uvijek vrlo striktni u tom pogledu i da sva je prilika da do izbora taj sporazum neće moći da bude potpisan. A zašto su Holanđani tako striktni? Zato što stalno govore o ispunjenju naših obaveza prema Haškom tribunalu, a za njih je posebno važno da se Ratko Mladić nađe u Hagu, jer znamo da je holandski bataljon u Srebrenici sklonjen.
Vlada njihova pala zbog
vlada
toga.
Pala, pola bataljona izvršilo samoubistvo ili već kako je to sve dramatično bilo. I sada nas ubeđuju da bi ova vlada pala ukoliko bi se Srbiji ponudio sporazum na potpisivanje, da je javno mnjenje apsolutno protiv toga. Tako da mislim da su Holanđani ti koji sprečavaju, da tako kažem, da se nama ponudi SAA na potpisivanje, a svakako Vojislav Koštunica to ne može da spreči. Ukoliko ne ova tehnička vlada, ukoliko ne potpredsjednik vlade Božidar Đelić, svakako predsjednik Republike Boris Tadić ima pravo da ode da potpiše sporazum.
I niko odavde ne može da mu zabrani?
Naravno da niko ne može da mu zabrani.
A kažete mi, zašto Koštunica po vašem mišljenju toliko insistira da ne odemo u Evropu? Je to njegova borba za vlast?
A sve se svodi u suštini na borbu za vlast, jer ne može niko da me ubedi da vi odjednom preko noći promenite svoja politička uverenja. Ukoliko ste se ceo život, kako on kaže, izjašnjavali kao evropljanin, evropski opredeljen političar, ukoliko je i njegova stranka članica evropske, odnosno ima status pridruženog člana Evropske narodne partije, gde je i moja stranka, i znam vrlo dobro koliko smo se zajedno borili za neke stvari u toj asocijaciji stranaka, ne može niko da me ubedi da vi, znači, preko noći promenite sve to i počnete da govorite jednu skroz antievropsku priču. Kosovo je tu samo izgovor. Kosovo sigurno nije razlog zbog koga je i Koštunica i Demokratska stranka Srbije odustala od evropskih integracija.
Mnogi ljudi padaju u stvari na tu retoriku oko Kosova, da traži potiranje nezavisnosti koje je za Kosovo u granicama Srbije, taj je patriota, svi ostali su izdajnici, jel?
Da, to je ta čuvena matrica. Ukoliko se nekome učini da govorite ili, ne do Bog, radite nešto suprotno onome što neko misli da je dobro, vi ste po automatizmu izdajnika, taj neko je patriota. I sada ta matrica je trebalo u Srbiji da se okonča 5. oktobra 2000. godine i da od tada ne čujemo više te ružne reči strani plaćenici, izdajnici. Sad se to sve blago prevodi u evropljane, u podsmešljiv naziv ili evrofobe, kako to vole analitičari bliski Koštunici Demokratskoj stranci Srbije da kažu, ili evrofile, vrše podelu na taj način, što je pomalo besmisleno za zemlju koja je tek na početku procesa evropskih integracija, koja nije učinila ni taj prvi korak, a to je upravo potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i za zemlju koja je kasnila u svemu, koja je sa 10 godina kašnjenja ušla u tranziciju, koja će se isto toliko godina kašnjenja i ući u Evropsku uniju u odnosu na druge zemlje iz okruženja, posebno u odnosu na zemlje iz bivšeg istočnog bloka koje su se sve udomile u Evropskoj uniji.
A kako uspevate, recimo, u kampanji koja je već uveliko počela, imate i konvencije, je li tako, i na trgovima ponekad održavate skupove sa građanima, kako uspevate da prosto ljudima kažete da je najveći patriota onaj koji misli da unapredi život, standard, da otvori radna mesta, a ne da priča lažnu priču o nečem što je izgubljeno pre 9 godina? Je li uspevate to da nametnete kao stav?
Ja mislim da uspevamo. U daljem toku kampanje još više ćemo insistirati na tome da ne pričamo tu apstraktnu priču o Evropskoj uniji. Jer znate, malo građana naše zemlje zna šta je stabilizacija, asocijacija, harmonizacija. Ako previše koristite taj briselski rečnik, zvučite veštački, retko ko vas razume. Moramo da im kažemo isto da Evropska unija nije politički aspirin, nije univerzalni lek za sve, ali jedino šta je za Srbiju dobro jeste da bude na evropskom putu. To je nacionalni interes Srbije, da bude bogata, razvijena, integrisana u svet. Jedino takva Srbija će svakom svom građaninu omogućiti bolje život. E to je Evropska unija. Dovoljno je samo otići preko granice u najbližu državu članicu Evropske unije pa vidjeti boljitak. Pa da li je moguće da nijedna od 27 zemalja nije poželjela da izađe iz te organizacije? Zar to nisu dovoljni argumenti za nekoga ko još ima sumnju ili ko se predstavlja kao euroskeptik, kažem, u ovoj najranijoj fazi procesa evropskih integracija u koju je Srbija ušla?
Gošća pres kluba je Suzana Grubješić, šefica poslaničke grupe G17 Plus u parlamentu Srbije.
Naš radio je imao izjavu jednog od eksperata iz jedne naučne institucije u Americi o tome da Srbija u suštini, ako prosto bude insistirala na tome da ostane tu gde jeste i da tera tako kako je krenula, da tera vlada, da će u suštini da se nađe u izolaciji totalnoj, jer NATO je svugde sada oko nas zacementirao, je kako je rekao taj ekspert, Srbiju, s obzirom da je i Hrvatskoj i Albani ponuđeno da uđu NATO i uslovno i Makedonija ako se Grčka, jel?
Da, ako se slože oko imena. Pa tako je, ostajemo u izolaciji i to ne zato što nam drugi nameću tu izolaciju kao što je bilo 90-ih kada su uvedene sankcije, nego zato što mi to biramo. To govorimo u slučaju da pobedi ova druga opcija, a ne proevropska koju predvodi Boris Tadić. Oko nas su zemlje članice NATO i zemlje članice Evropske unije, a naši najbliži susedi od bivših jugoslovenskih republika su već napravili korak više u odnosu na nas. Bosna i Hercegovina će u aprilu potpisati ovaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Makedonija ima status zemlje kandidata. Hrvatska ulazi u Evropsku uniju 2009. ili 10. najkasnije, a Crna Gora, koja se evo poslednja razdružila od Srbije, postaće zemlja kandidat u toku ove godine. Pa da li je moguće da Srbija treba da ostane ono što je Tomislav Nikolić u toku kampanje govorio, rupa na zlatnom ćilimu zvanom Evropska unija? Ja mislim da su građani Srbije dovoljno svesni i dovoljno racionalni da neće izabrati takvo rešenje.
Jel očekujete to 11. maja da će izabrati Evropu?
Apsolutno, jer uvek je ta neka racionalna većina vodila ovu zemlju napred. Nekad se išlo brže, nekad sporije. Usporilo se kada je ubijen prvi demokratski premijer, dr. Zoran Đinđić, ali smo opet smogli snage da nastavimo dalje i da ipak napravimo taj korak napred. Mada mi već 8 godina igramo tango, znate, korak napred, dva koraka nazad. I žalosno je što još uvek nismo hrabro iskoračili napred i sustigli sve zemlje iz okruženja, jer najbolje je kad se sa njima merimo. Ne treba se meriti sa razvijenim zapadnim zemljama, taj nivo ćemo dostići možda jednog dana, ali zemlje u okruženju su pravo merilo našeg neuspeha.
Da. Vi imate i neke podatke iz ovog nekog novog istraživanja Publikum, je li tako? Šta oni govore?
Ne znam ko radi za agenciju Publikum. Pojavilo se juče na preskonferenciji koju je držao ministar Samardžić. Videli smo da je naručilac...
To je ministar za Kosovo i Metohiju.
Naručilac istraživanja Ministarstva za Kosovo i Metohiju. I profesor Samardžić, koji inače predaje evropske integracije na Fakultetu političkih nauka.
I čiji sin radi u jednoj misiji pri Evropskoj uniji.
Tako je. Maltene slavodobitno izjavljuje kako konstantno opada podrška građana procesima evropske integracije. Kako je to nekad iznosilo, ne znam, 70%, da je to sad po tom istraživanju 61%, i kako raste procenat građana koji, kad bi ih neko doveo, jeli, u dilemu da biraju Kosovo ili Evropsku uniju, bi svakako izabrali Kosovo. Kada se rade istraživanje javnog mnjenja, morate vrlo pažljivo da čitate pitanja koja se postavljaju. To pitanje šta birate, Kosovo ili Evropsku uniju, vrlo tendenciozno.
Videli smo pre neki dan predsjednik vaše partije pozvao novinare, obišli su njegov stan. Odobravate takav postupak ili mislite da ipak je stan nešto što je privatnost svačije?
Ja razumem njegov postupak zato što nekoliko godina već traje konstantna kampanja protiv njega i on to jednostavno više nije mogao da istrpi. Rekao je, ljudi, izvolite, dođite, vidite šta imam. Ako vam i posle toga nešto bude nejasno, pitajte me, proveravajte sve šta god hoćete. A tu kampanju predvode naravno čelnici Srpske radikalne stranke, pa kad god se pomene G17 plus ide epitet lopovi, kad god se pomene Dinkić, lopov, kriminalac. Kad oni dođu na vlast, prvo će uhapsiti Dinkić i to traje i traje i traje i to imati kroz tabloidnu štampu. I na kraju on je rešio da, eto, pozove novinare. Ja stvarno razumem taj postupak, ali to nije način koji treba bude univerzalan za sve političare. Ono što treba uraditi i zašto se mi zalažemo i šta je u stvari bio cilj tog njegovog poziva novinarima je da se izmeni zakon o sprečavanju sukoba interesa, tako da svi podaci o vršiocima javnih funkcija budu dostupni javnosti. Ovako, Odbor za sprečavanje sukoba interesa nema obavezu da sve podatke iznese pred javnost. Mi mislimo da to treba uraditi. A pogotovo podatke koji se tiču imovine u toku stupanja na dužnosti i na kraju mandata, koji se tiču prihoda, računa u zemlji, u inostranstvu, sve to javnost treba da zna, da bi znali građani sljedeći put za koga će da glasaju, da li za onog koji je napravio ogroman novac u toku recimo četvorogodišnjeg mandata ili za onog koji je živeo i ponašao se normalno i živeo od plate koju prima kao državni službenik.
A kao stranka imate već neke reakcije pozitivne ili negativne na to?
Reakcije su uglavnom pozitivne, osim naravno tabloida koji su se bavili detaljima iz spavaće sobe, kakve boje posteljina ili jastuci i tako dalje. Ali reakcije ljudi su uglavnom pozitivne.
Gošća pres kluba je Suzana Grubješić, šefica poslaničke grupe G17 Plus u parlamentu Srbije.
Vaša stranka se zalagala za to da se ipak odloži ovaj energetski sporazum sa Rusijom.
Tako je.
S obzirom da je on više politički nego ekonomski opravdan. Osim toga, predsjednik stranke koji je na čelu tog odbora koji se bavi, u čijoj nadležnosti je Bor, je bio protiv jako da se produži ugovor sa Atekom, kupcem Bora, koji trenutno nema novac za to. I koliko znam, nema podršku ni ovaj put Horgoš Požega, jer je vaš prioritet koridor 10.
Tako je. Energetski aranžman sa Rusijom je napravljen tako da jedna mala siromašna zemlja Srbija u znak zahvalnosti svojoj velikoj majčici Rusiji poklanja naftnu industriju Srbije. Gasni deo aranžmana mi je prihvatljiv zato što smo mi zemlja koja nema taj prirodni resurs, od njega zavisimo, izgradnja gasovoda je nešto što pozdravljamo. Međutim, naftna industrija Srbije je jedina srpska kompanija koja se time bavi i nema ni jednog razloga prodati ispod cene. Najpre nije se pristalo da prodaja ide preko tendera, pa da se vidi ko da najbolju ponudu, da taj kupi naftnu industriju Srbije, onda se nije pristalo ni da se udeo vlasništva pomeri u korist Srbije, a ne u korist Rusije. Tako da na kraju ta cena do koje se došlo 400 miliona dolara za 51% NIS-a je stvarno ispod svake tržišne vrednosti. Mi mislimo da to ne treba raditi, a pogotovo ne treba jedan monopol zamenjivati drugim. Vi dajete monopol ruskoj kompaniji, skidate monopol NIS-u i u suštini ništa niste uradili. Ukoliko treba prodavati, a mi se zalažemo da treba prodavati, jer treba i restrukturirati ta javna preduzeća, ta cena mora da bude mnogo bolja i mnogo povoljnija za Srbiju. A što se tiče Bora, na sednici vlade je potvrđena odluka da se Ateku ne odobri kupovina.
Ali dobit će ovaj Rus.
Sa njim će se razgovarati. To je druga ponuda po redu koja je bila slabija od Atekove ponude. Pošto je ova prva propala, razgovara se sa drugoplasiranim. Ako se ne uspe, ići će se na novi tender, ali setite se da i prošle godine pokušano da je Kuprom odustao od kupovine Bora i da to nije ni najmanje jednostavno. Te priče o 16 milijardi evra bogatstva koje leži tamo, retko ko može da poveruje, možda poneki nesrećni radnik iz Bora koji nije platu primio mesecima.
I najzad
čuvena koncesija koja je najpre bila najstroža državna tajna, pa onda smo malo pomalo otkrivali o čemu se radi, pa je stavljeno na sajt, ali ne svi aneksi i tako dalje, pa onda ministar Ilić nije hteo nikome da pokaže ugovor, pa onda pokazuje samo iz moje ruke, što bi se reklo. I na kraju se došlo do toga da koncesionar ne može da obezbedi ono što je osnovno, a to je bankarska garancija da bi taj posao počeo. Vidite i sami da je priča oko toga maltene stala.
Tri krupna zaloga je i nula.
Upravo tako. Da je priča oko koncesije i oko gasnog i naftnog aranžmana sa Rusijom trebalo da posluži u predizborne svrhe narodnjačke koalicije, ali to neće moći. Tehnička vlada to nije mogla da uradi. Nova vlada, a ja sam ubeđena da će koalicija za Evropsku Srbiju imati većinu u toj vladi, će ponovo razmotriti oba ta sporna ugovora.
Je li imate svoju procenu kako ćete proći na izborima?
Cilj je da koalicija za Evropsku Srbiju u stranke manjina formira tu novu vladu. To je cilj. I mi ka tom cilju stremimo, ali o svemu odlučuju građani Srbije.
A što će reći da Koštunica neće biti ponovo premijer?
Ne, to sigurno neće.
Hvala lepo. Bila je ovo Suzana Grubješić, članica predsjedništva stranke G17+ i šefica poslaničke grupe te stranke u parlamentu Srbije.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press klubu Milice Lučić-Čavić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Delegacija vlade Srbije završava dvodnevni boravak u Vašingtonu. Vlada Kosova protivi se izborima na Kosovu. 9 ljudi poginulo, više od 50 ranjeno u eksploziji bombe u džamiji na jugu Irana. Tokom dana umereno oblačno i sveže, maksimalna temperatura 25 stepeni. Više vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Bila je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Ivan Kojić i Želimir Bojević.